der var en værballade foran Mink-kommissionen i går, jo. Det tror jeg, vi alle sammen har set. Mette Frederiksen skulle afhøres derinde, og det kommer vi til at have med i programmet. Vi har jo vores gode kollega James Christopher Miles med, og du var jo i retten, ikke?
Det er jo rigtigt.
Og vi snakker om alt det, hun fik sagt. Det skal vi jo lige opsummere på. Der skete en masse ting, men der skete også noget ude foran retten, som har bragt sit i kog. En masse meget, meget, meget højt råbende demonstranter, som også fik kastet væsker på en ministerbil og råbt efter en ministerbil og smadret en baglygte på en ministerbil og alt muligt andet.
Langede nogle fuckfingre ud.
Der var fuckfingre og beskyldninger om landsforræderi hang løst i luften.
Mm. Mette Frederiksen skulle i fængsel.
Og det har jo bragt sindssygt noget i kog blandt politikerne på Christiansborg, hvor de så nu er begyndt at beskylde hinanden for at have ansvaret for, at demonstranterne opførte sig på den måde.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studier Joachim B. Olsen.
Det handler om politik.
Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentar.
Vi vil elde dem.
Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Det er helt ærligt. Er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg kommentar.
Please, hold fast. En af dem, der har deltaget i den debat, det er den nyslåede socialdemokrat Ida Auken, tidligere radikale og endnu tidligere SF. Og hun var på Facebook med et af de her klassiske, hvor man har det der sørgelige ansigt. Det triste ansigt. Og så en tekst dertil.
Somi-mulen.
Det er somi-hængemulen, ja. Og hende skal vi snakke med lige om lidt, om det, hun har skrevet i den debat. Nu læser jeg lige op for dem, der ikke måtte være på Facebook, hvad hun skrev. Hvad i alverden er det, der foregår foran retten på Frederiksberg, skrev hun. Billederne af statsministerens ankomst til granskningskommissionen ryster mig ærligt talt. Vanvittige folk, der stiller sig op og råber landsforræder, demonstrerer med skilte, hvor der står, ind med slette med det, lev med det, og som rækker fuckfingre af landets statsminister. Det er helt uforeneligt med demokratiet, og det må simpelthen stoppe, skriver hun.
Nej, det er jo ikke noget, der er set mange gange gennem tiden. Ja. Husk store demonstrationer på Rådhuspladsen, eller på Slotspladsen, med Slytter, hvor han stod bag skærme, og der blev kastet æg.
Hvad var det, du har fået der, Maja? Så fået et billede?
Jeg har fået et billede tilbage fra, jeg tror, det var en demonstration mod kartoffelkurene i 80'erne, hvor der står en mand i islandsk sweater nede på Christiansborg Slotspas med et skilt, hvor der står, Slytter er en B. Hilsen Ole.
Hilsen Ole.
Uforenligt med demokratiet.
En lille hygge. Det var en lille sms, før de blev lavet. men vi skal snakke med Ida Auken. Vi ringer hende op nu her lige om lidt, fordi at, hvad er det, der skal stoppe? Og hvorfor er det ikke foreneligt med demokratiet? Det er jo klart, hvis man laver hærværk, som der skete på ministerbilen, jamen så skal vi jo have noget politi, der siger bøde til dig, eller hvad det nu skal gøre.
Jamen, det er heller ikke, fordi jeg personligt synes, at de der folk er sådan de mest, hvad skal vi kalde, sympatiske. Men altså, man har jo ret til at demonstrere.
Vi har demokrati.
Skal
vi ikke prøve at opnå telefonisk kontakt med Ida Auken, det angående vedrørende. Omtalte.
Det er Ida.
Ja, goddag Ida, det er Brian her.
Hej Joachim.
Hej, og Joachim, ja.
Og hej Joachim.
Velkommen til Ingen Kommentarer, hvor du nu giver en masse kommentarer. Det kan vi jo godt lide. Og det er jo om det Facebook-opslag, du lavede i går.
Ja.
Efter du havde set billederne foran retten på Frederiksberg, hvor statsministeren jo skulle afhøres i Granskningskommissionen. Så skriver du her, du kan jo godt selv huske det, men nu, jeg læser det alligevel. Det er vanvittige folk stiller sig op og råber landsforræder, demonstrerer med skilte, hvor der står ind med slette med det, lev med det, og som rækker fuckfingre. Det er helt uforeneligt med demokratiet, og det må simpelthen stoppe. Så det vi tænkte på, det var jo, du kan forklare, hvad er det, der skal stoppe?
Jamen altså, man har selvfølgelig ret til at demonstrere i det her land, men det, der skal stoppe, det er jo den enorme opskalering af retorikken, og det, der også faktisk udviklede sig til vold i går mod både politiet, mod statsministerens bil, mod pressen, hørte jeg også, at det var sket. Og den opskalering, der hvor det hele bliver mere og mere voldsomt, er jeg meget bekymret for. Mm. Fordi jeg sådan set tror, det kan have kæmpe konsekvenser for vores demokrati, at der bliver spredt så meget mistænkeliggørelse, og der bliver spredt så mange forestillinger om, hvem der har gjort hvad, og er ingen til at stole på, at det kan sætte et helt land i brand.
Retorikken skal stoppe.
Det er jo blandt andet retorikken, og det er jo ikke mindst, at selvfølgelig skal den politiske hærværk stoppe, det siger sig selv. Ja. Men også en retorik, hvor man mistænkeliggør hinanden til en grad, hvor til sidst står der en befolkning og kan ikke kende forskel på lovformeligt valgte kollegaer, som vi har arbejdet sammen i mange år og kender hinanden, og så kriminelle. Man bruger ord om hinanden på Christiansborg nu, ikke, altså fra borgerlig side mod statsministeren, som er med til at køre det her op, og det er altså noget af det, der gør mig rigtig, rigtig bekymret og faktisk også vred på mange måder.
Men at man har demonstrationer, hvor folk de rækker fuckfinger, hvor de har nogle meget simple budskaber, nok også for simplet, det er der vel ikke noget nyt i. Altså der er vel ikke noget nyt i det. Jeg kan da huske masser af demonstrationer på Slotspladsen, hvor der også mod borgerlige regeringer, hvor der har blevet kastet med æg, og der har været ytringer af personlige karakterer osv. 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 Jeg tror da også, Fogh, han er sikkert også blevet kaldt alt muligt grimt. Altså, der er jo ikke noget nyt i det.
Du synes ikke, det her er voldsommere end noget, vi har set før?
Jeg synes, at vi har set mange voldsomme demonstrationer før. Det er personligt, jeg tror også, at de fleste har det. At det er ikke, fordi har nogen særlig sympati for det.
Jeg synes, det her er altså mere voldsomt end noget, vi har set før. Jeg har ikke set en statsminister, som folk kræver i fængsel. Jeg har ikke set folk angribe statsministerens bil. Jeg har heller ikke set en samtale på Christiansborg, der bryder så meget sammen, at oppositionslederen står og siger, at man ikke kan stole på statsministeren og antyder, at hun lyver, at man stemmer for en rigsret, uden der ligger noget som helst juridisk forarbejde. Jeg synes, der er et skred på vej her, og jeg skal ikke være bleg for at sige, at jeg synes, det vi har set de seneste måneder fra en række borgerlige politikere har været med til at puste den her ild, og det er jo det, vi ser spille sig ud også nu. Hvis vi opfører os dårligt på Christiansborg, så spiller det bare ud i en mere voldsom debat, både på Facebook og på gaderne.
Jeg synes lige, vi skal holde det her, Ida, til det, som demonstranterne gjorde, og ikke retorikken på Christiansborg. Den kan vi tage i et andet forum. Fordi her, der skriver du jo, at det skal stoppe, at man råber landsforræder og har skilte med til demonstrationer, hvor der står ind med slette med det, og at man rækker fuckfinger. Altså, vil du stoppe det? Hvordan vil du stoppe det? Hvordan vil du gerne stoppe den slags ytringer ved demonstrationer?
Jamen, det er jo meget større diskussioner på spil. Jeg tror ikke, man kan køre det her ned, så det bare handler om den her enkelte begivenhed. Den er jo et skridt
jo,
på vejen.
Men det er jo den her, du... Jo.
Ja, nej. Men for mig handler det om, at det her det er noget, der eskalerer. Og jeg sidder og kigger på en begivenhed, hvor jeg ser, skridt for skridt for skridt, bliver det her mere og mere dramatisk, så man kan jo ikke bare tage én begivenhed ud
skal man,
og sige...
Skal man stoppe skilte ved demonstrationer, hvor man kræver politikere fængslet?
Det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om en glidning, der er i gang lige nu. Det tror jeg også, de fleste, der har læst det her, er klar over. Man sidder og kigger på noget, som jeg ikke har set før. En afhøring i en granskningskommission, som Folketinget har nedsat for at skabe transparens, for at skabe gennemsigtighed, for at skabe åbenhed om, at der blev truffet nogle beslutninger, som var forkerte, og hvordan er de blevet truffet, så vi kan få noget mere tillid til hinanden og noget mere åbenhed i systemerne. Og det bliver altså misbrugt i en grad, som man nu har rodet det sammen med konspirationsteorier, med antivaccine.
Men det har folk jo lov til at gøre. Det har folk jo lov til at gøre. Det er et frit land, vi lever i, er det korrekt? Man må godt have konspirationsteorier.
Jeg kan da godt mene, at noget skal bekæmpes, selvom man har lov til at gøre det.
Det er,
jeg bruger min ytringsfrihed. Jeg bruger min ytringsfrihed til at sige, hvad kan vi gøre for at stoppe noget, der eskalerer helt vildt.
Ja,
det synes jeg er min opgave som politiker.
Vil du stoppe demonstrationer, hvor man ikke, hvor man skriver, at nogle politikere skal i fængsel, og man rækker en fuckfinger? Skal det stoppe?
Det startede jeg hele den her diskussion med at sige, at selvfølgelig
det skal man ikke stoppe.
Samlingsfrihed og ytringsfrihed i det her land. Jeg taler om noget meget mere grundlæggende. Jeg taler om hele vores demokrati og den måde, vi har en samtale. Vi har et relativt fredeligt land. At vi er ved at glide ned af en sliske, som bekymrer mig rigtig, rigtig meget. Og det er det, jeg vil have til at stoppe.
Må man give statsministeren en fuckfinger?
Altså, det er jo loven. Det må man jo gerne. Men ja, det er jo ikke det, ikke det jeg taler om.
Det er jo ikke det, der er tale om.
Jo, jeg synes sådan set, man skal lade være med det. Altså, jeg har ikke tænkt mig at stoppe det med loven, men jeg synes da helt klart, man skal lade være med det.
Du skriver, at det er helt uforenligt med demokratiet. Er det ikke meget forenligt med demokratiet, at også sure mennesker giver udtryk for deres surhed?
Alle har ret til at give udtryk for deres deres utilfredshed.
Men hvad er det, der er uforenet med demokratiet ved det?
Det er det, jeg prøver at forklare jer, ja, at der er noget meget større på spil lige nu, som er, at hele den måde, vi har vores demokrati i Danmark, hvor vi faktisk stoler på de institutioner, vi har. Vi stoler på en granskningskommission, som vi nu har fået et nyt værktøj og nedsat. Vi lytter på, hvad de kommer med, men det kan jeg høre for eksempel fra borgerlig side. De har tænkt sig at stemme for en rigsret, uanset hvad der kommer. Ja. Det er med til at hisse folk på gaderne op. Så det er jo også mine kollegaer på Christiansborg fra Konservative, Liberale Alliance og Venstre, der skal være med til at stoppe det her. Det er jo ikke kun dem, der står på gaden og rækker fuckfinger, jeg taler om. Det er jo sådan set en lang
den diskussion, pisse. Den lover jeg, vi tager med dem. Men lige nu diskuterer vi lige med det, du har skrevet ud. Ikke? Du har skrevet, det er helt uforenligt med demokratiet, at man rækker fuckfinger af landets statsminister. Det har du skrevet.
Nej, nu tror jeg sådan set...
Jamen, det står der. Jeg læser fuldstændig op af, hvad du har skrevet.
Du sætter billedet helt vildt meget, Brian, for du ved godt, at når jeg skriver sådan en opslag, så handler det om, at der er ved at brede sig nogle tilstande foran retten, var et meget tydeligt tegn. Jeg synes, det, der skete i går, var meget tydeligt. Jeg ved ikke, om du synes, det er i orden, at man smadrer statsministerens bil.
Nej, men der,
skal det ikke stoppe?
Jo, men der har
skal
jeg vi jo heldig.
Skal
jamen,
det ikke
der har vi jo noget politi, der stopper det. Der har vi jo noget politi, der stopper det, og det findes jo allerede. Men det, nu læser jeg bare op igen, hvad du skriver, ikke også, Ida? Fordi det er vanvittige folk, der råber landsforræder og demonstrerer med skilte, hvor der står en med slette med det, og som rækker fuckfinger af landets statsminister. Det er uforenligt, helt uforenligt med demokratiet. Og det er bare det. Og nu har jeg læst det helt op. Det er det, du skriver. Så jeg skal bare lige være helt stiv i, om du mener, det er uforenligt med demokratiet at gøre de ting.
Jeg tror, jeg har svaret på det spørgsmål i hvert fald to eller tre gange.
Det er det ikke, så altså, det mener du ikke alligevel.
Og vi har ytringsfrihed, og vi har forsamlingsfrihed i Danmark. Ja. Men derfor kan jeg jo godt mene, at der er en tendens i gang i Danmark, hvor tingene bliver mere og mere kørt op. Og hvor
så
man
blandt
andet
du går i rette med dig selv, så? Går du i rette med dig selv?
Jeg går i rette med nogle kollegaer på Christiansborg, som bruger en retorik. Lad mig prøve at sige, for eksempel Mette Abildgaard fra Konservativ, der står og siger, at Mette Frederiksen bevidst har slettet bevismateriale. Hvad bliver det til på gaden? Det bliver til, at Mette er en kriminel, som skal i fængsel, fordi det er sådan noget retorik, man bruger i kriminalsager. Så har vi Alex Vanopslagh, der siger, at de her vinder om Watergate-skandalen. Hvad bliver det til på gaden? Det bliver til, at man skal i fængsel, fordi det var sådan set en af de ting, der var på spil i Watergate. Vi skal have drænet sumpen, siger Inger Støjberg. Vi har Jarlot, der vil have hende til en rigsret før min kommission har lavet sit arbejde, og så har vi gået hjælp med Jakob Ellemann, der står og siger, at man ikke kan stole på statsministeren.
Det er bare en anden diskussion.
Altså, at hun lyver. Det er ikke en anden diskussion.
Og det er det. I forhold til dit opslag?
Det synes jeg simpelthen er fuldstændig forkert, at det er. Jeg kunne godt have skrevet fire gange så langt opslag om alle de her problemer, men sådan set for mig, at det her en tydelig tendens på en kæmpe glidebane, og det er den, der skal stoppe.
Du siger, det er en kæmpe glidebane. Altså, Pernille Rosenkrantz-Theil, som er i dit parti, er minister. Hun var involveret i den episode, hvor der bliver hældt maling ud over Anders Fogh. Er det værre, eller er det, end at der står nogle demonstranter og rækker fuckfinger og har nogle skilte
og slår
en lygte ud på en ministerbil?
Jeg tror, det er absolut del af de ting, hun fortryder mest i sit liv.
Var det også, var det også helt uforenligt med demokratiet, det som hun var...
Det er
var
helt uforenligt at gå og altså, at angribe i nogle folkevalgte er bare uacceptabelt, og det havde ikke i hendes vildeste fantasi var endt sådan der. Jeg tror simpelthen ikke, hun vidste, hvad der ville ske. Men det synes jeg altså at køre det her lidt ud til siden.
Nej, vi prøver bare at sætte det historisk perspektiv. Nu skal jeg lige læse, hvad Pernille Rosenkrantz-Theil dengang sagde, bagefter der var smidt maling på Anders Fogh. Sagde hun til Berlingske dengang: "Når man vil smide bomber i hovederne på folk i Irak, så er det mindste, man kan forvente en reaktion som den, vi har set i dag."
Ja,
og så bliver hun spurgt, støtter du den slags aktioner? Det kunne lige så godt have været mig selv, ja. Og så siger jeg bare, var det også uforenligt med demokratiet? Var det antidemokratisk, at Pernille Rosenkrantz sagde?
Det tror jeg selv, hun ville sige i dag, hvis du spurgte hende. Jeg tror, hun ville tage fuldstændig afstand.
Men glidebanen, så. Hvordan er det så værre? Altså, du siger, du konstaterer selv, at i nullerne, der foregik der noget, som var mindst lige så slemt, faktisk værre. Hvordan er det her så en glidebane? Nu sker der så noget igen, voldsomme demonstrationer.
Der har været dramatiske tidspunkter i dansk politik i mange gange. Altså det er der jo ikke mindst, når der er sådan store kriser, når der er der var en krig i Irak, det var dramatiske tider, der var oven på 9/11. Det er jo et farligt tidspunkt, det er der sindene bliver kørt op. Jeg tror også, corona har været med til at køre sindene op i her i landet. Det gør det også, hvis der kommer stor nød og fattigdom, det har vi set andre steder i verdenshistorien. Så det giver jo et ekstra grund til at holde igen med den måde, man kører sindene op på,
bare
ikke
lige,
mindst
bare lige for
folkevalgte på Christiansborg.
Bare lige for at få summeret op her. Det er med andre ord, det du siger nu, det er helt forenligt med demokratiet, at man råber landsforræder og rækker fuckfinger og har skilte med, hvor der står ind med slette med det. Det, du siger nu, det er helt forenligt med demokratiet, og det skal man ikke stoppe. Er det rigtigt forstået?
Der er nogle grundlovsgivende rettigheder i det her land, som er forsamlingsfrihed og ytringsfrihed. Så er der nogle ting, som er ulovlige, de foregik i går foran retssagen, og jeg har stadig ikke hørt jer helt tydeligt tage afstand fra, at der faktisk blev lavet hærværk på statsministerens bil. At der bliver angrebet både politi og presse. Altså, skal det ikke stoppe? Det er en af de ting, der skal stoppe. Jeg skrev om det, der foregik foran retten i går.
Du skrev intet om hærværk, du skrev om deres ytringer. Vil du præcisere dit opslag? Vil du rette dit opslag, fordi det alligevel var forkert, det du skrev, at man skal stoppe?
Hvad er det for noget pjat, I sidder? Bruger I virkelig jeres tid på det her? Come on.
Vi forholder dig til det, du skriver i det.
Jeg kan godt skrive vold og angreb på statsministerens bil ind i mit opslag, hvis det gør jeg meget glad.
Men du skal også huske at fjerne det der med, at det er uforeneligt med demokratiet, hvis man er skiltet med. Det skal du så også fjerne, hvis du skal gå i rette med dig selv,
som du lige har gjort. Hvis man virkelig er det, man læser ud af den, så vil jeg sige, nu har jeg i hvert fald givet en tydelig forklaring til jer to, der ikke kunne finde ud af at læse det helt præcis. Men for mig at se handlede det om en kæmpe eskalering, som i sidste ende er en trussel mod vores demokrati. Det er en trussel, at der til sidst ikke er mennesker, der gider stille op til en politisk erhverv, fordi de skal behandles på den her måde. Det er en trussel mod demokratiet. Og det mener jeg skal stoppes, og med andre midler end loven. Jeg har ikke tænkt mig at sætte folk i fængsel eller anklage dem for at have et skilt med, men at jeg synes, det skal stoppe, at man kører sindene op, så det sker på den her måde. Ja, det holder jeg fast.
Men demonstranterne skal ikke stoppe, og de er ikke antidemokrater, fordi de har skilte med. Kan du lave et Facebook-slag om det så? Bare for at være klar,
jeg kan
hvor jeg
da bare skrive en kommentar nedenunder, hvis det gør dig meget glad, at man selvfølgelig gerne må have et skilt med.
Okay, så lander vi den der. Den følger vi med i. Den følger vi med i opdateringen. Tak, Ida, for at forsvare.
Ja, tak.
Ha' det godt.
Ha' det godt.
Hej, hej du. Hej, hej.
Hej.
Ja, okay.
Ekstrabladet.
Det er da konstruktiv journalistik,
det er konstruktiv
journalistik.
Ja. Man er alligevel ikke antidemokrat, hvis man rækker fuck eller noget.
Nu får jeg en kommentar.
Skal vi ringe til ham, Per Larsen, der? Fordi han er fra de konservative, og han har jo så skrevet også, efter de her demonstrationer, der skrev han på Twitter, var det så. Det var fordi Peter Hummelgaard er ude lidt det samme som Ida Auken, og han skriver det her med, at borgerlige partier og partiledere bærer et kæmpe ansvar for, at det gik, som det gik foran retten på Frederiksberg i går. Og så skriver Per Larsen fra De Konservative. Nej, Peter Hummelgaard, det er jeres ansvar. Det er lidt tvivl om, hvad det betyder. Altså om eskaleringen af deres ansvar, men det må vi jo høre ham om. Når man bryder grundloven og fortsætter med at bryde den med åbne øjne, så bliver danskerne sure. Lev med det. Der mærker man faktisk et sært ekko af Pernille Rosenkrantz-Theil fra dengang. Når man smider bomber i hovedet, må man forvente reaktioner. Og det er lidt, altså, et sært ekko der. Du har hans nummer, ikke, Jorke?
Jo.
Hvis du får den ledning der og sætter den i telefon, så kan vi høre ham.
Hvad når jeg sætter den her i? Så
kommer han i vores andres ører. Det der gør,
hvad der står hovedtelefonen anden i?
Ja,
tag det her med, Joachims teknik. Formuleri. Det synes jeg er utrolig illustrativt for virkeligheden.
Vi ringer til Per Larsen.
Per Larsen.
Hej Per. Det er Joachim B. Olsen og Brian Weigert. Tak fordi du vil være med. Vi vil gerne tale med dig om dit tweet i går. Og Brian, jeg læser det lige op. Du skriver, det er et svar til Peter Hummelgaard, hvor han ligesom skriver, at de borgerlige partier og de borgerlige partier har et kæmpe ansvar for de amerikanske tilstande, og det er vist en henvisning til demonstrationen i går, som flere i Rød Blok har været meget farvet over. Og der skriver du så, nej, Per Hummelgaard, det her er jeres ansvar, når man bryder grundloven og fortsætter med at bryde den med åbne øjne. Da alle ved, at det er et lovbrud, så bliver danskerne sure. Lev med det.
Yes.
Ja.
Jamen, så tænkte vi jo bare på at spørge dig sådan set, om du er enig med demonstranterne i, at Mette Frederiksen skal spærres ind?
Nej, det kan man jo ikke udlede af det her. Altså, det skal vi jo have klarlagt efterfølgende. Altså, nu foregår der en grænsning der, og statsministeren skulle ind og afhøres, og så må man jo bruge sin ret til at ytre sig og demonstrere. Og det var der nogen, der gjorde, og det har jeg da sådan set ikke.
Jamen, det tror jeg, vi er enige om. Så lad os bare lade den ligge. Det er mere, fordi du skriver, hun bryder grundloven.
Du skriver jo, hun har brudt den.
Og du er også stemt for, at hun skal få en rigsret, og det gør man kun, hvis man mener, at nogen er skyldige. Så det er jo mere, hvad du bygger al din viden om, at hun har brudt grundloven på.
Jo, men ud fra sådan en logisk tænkning, så må man så sige, at når man sætter en aflivning af et helt erhverv i gang, masser af mennesker, som får deres tilværelse fuldstændig rykket op i roden, og mister deres levebrød, det kommer til at koste 19 milliarder. Det er jo så stor en beslutning, så den synes jeg måske, at det vil være hensigtsmæssigt, men jeg er sikker på, at det også er efter bog. Når man så på et tidspunkt bliver bekendt med, at der er ikke noget lovgrundlag for det her, det kan man ikke gøre lovligt, og det ved jeg jo, fordi at Mogens Jensen ringede til mig om søndagen efter det der famøse pressemøde, der var om onsdagen, og spurgte efter, om ikke vi fra konservativ side ville være med til at tilvejebringe noget lovgivning, fordi der var ikke lovgrundlag til det. Ja, så må jeg bare sige, fra det tidspunkt af, det synes jeg, det er en skærpende omstændighed, at regeringen så bare fortsætter med at have politiet og forsvaret og fødevarestyrelsen ude på gårdene for at presse de her minkavler til at gennemføre noget, som der ikke var lovhjemmel til.
Per, det er jo så ved at blive undersøgt alt det her. Der sidder jo en kommission, men du siger, hun har brudt grundloven, du konstaterer det. Så siger du nu, det er logisk tænkning, men du har også stemt for allerede, inden noget som helst var undersøgt, at Mette Frederiksen, hun skulle få en rigsret.
Jo, men det er jo klart, når der kommer et borgerforslag, hvor
klart?
Der er masser af mennesker. Ja, det er klart, at der kommer et borgerforslag, så må man jo tage stilling til det.
Ja.
Der ved du jo godt, som tidlig politiker, der er jo noget signalværdi i, hvordan det bliver opfattet i forhold til den stemmeafgivning, man giver i Folketinget.
Og men Per, I skal tage stilling til det. Der kommer et borgerforslag på 5 linjer, hvor der står, at Mette Frederiksen skal få en rigsret. Så skal du tage stilling til det, og det siger du så ja til. Men du skal vel tage stilling til, om hun skal få en rigsret, og det kræver vel, at det sådan bliver undersøgt en lille smule. Altså, jeg husker da med Inger Støjberg, der skulle der en ombudsmand til at sige, at der var grundlag for en rigsret, der skulle en advokatundersøgelse, der skulle en kommission, som I ventede på, og så overvejede I bagefter i noget tid, om det var nok til en rigsret. Og det kom I så til konklusion, ja, det var det. Her er der et borgerforslag på 5 linjer, og du skriver også i dit der opslag, inden noget som helst er færdigundersøgt, hun skal få en rigsret. Så må jeg så spørge, hvis hun skal få en rigsret, så er det fordi, du mener, hun er skyldig. Hvor lang tid? Hvad for en straf synes du så, hun skal have?
Jamen, nu er det jo ikke op til mig at udmåle straf. I
det er heller ikke op til dig at finde ud af, om der er grundlag for, at hun skal få en rigsret.
Nej, det kan man jo mene om, hvad man vil. Men det korte lange er bare, at hvis det er sådan, at man kan lave lovbrud af den her karakter. Altså, jeg kan jo ikke komme i tanke om noget, som er mere alvorligt her i nyere tid, at man som øverste myndighed på den måde handler uden at sætte det i stå, når man så bliver bekendt med, at der er ikke lovhjem til det, man har gang i.
Men Per, du er fra et lov- og ordenparti. Er det ikke lov og orden, at man venter på, at myndighederne har truffet en afgørelse om, der overhovedet er noget grundlag for at rejse en sigtelse, inden man siger, hun skal bare dømmes? Jeg har fået et borgerforslag på 5 linjer af en sur borger, der synes, hun skal få en rigsret, så det stemmer jeg derfor som medlem af Folketinget. Jeg kræver ikke mere. Jeg har ikke brug for at vide mere end det.
Jamen, det er jo et spørgsmål om den signalværdi, der er i.
Signalværdi, Per. Altså, signalværdi, det handler om en rigsret for landets statsminister. Det handler det vel ikke om at sende signalværdier til nogle sure borgere. Altså, der er det ikke at være en lille smule useriøs i forhold til at til vævet som folketingsmedlem, hvor Folketinget skal tage stilling til, at landets statsminister skal få en rigsret?
Jamen, det er jo derfor, vi har nedsat en granskningskommission.
Hvorfor venter I så ikke på den afgørelse?
For at få det afdækket. Jamen, det kan man jo altid diskutere. Nu var det jo sådan, at det forslag skulle behandles i Folketinget. Og så er jo sagens karakter er en størrelse, så jeg synes, at det er okay at sende det signal til den øvrige befolkning, at vi synes ikke, det her det er i orden. Det her, det er altså en kæmpe skandale, altså, som kommer til at koste skatteyderne.
Har det ikke også været et godt signal? Har det ikke været et godt signal til borgerne at sige, prøv at høre her, vi opererer på den måde, at vi venter faktisk til, at tingene er undersøgt, før vi træffer nogen konklusioner. Har det ikke også været et godt signal?
Jeg har heller ikke givet udtryk for noget andet. Jeg
har du har stemt ja til, at Mette Frederiksen, hun skal få en rigsret. Det er at give udtryk for noget. Det er at give udtryk for, at du synes, hun er skyldig.
Og det har jeg da også en stor forventning om, at det ender sådan, fordi at alt andet ville det være urimeligt, hvis man følger den her sag, hvor man har prøvet at lægge røgslør ud og ikke efterkommer de henstillinger derom, at man skal lade være med at slette de ting, der eventuelt kan bruges som bevisførelse i sådan en sag. Så synes jeg, at alting det hører op. I alle andre sager fjernet, så er bevismateriale og sådan noget, det kan jo også straffes. Altså. Jeg synes, der er så mange ting i den her sag, som er kritisable. Jeg forstår godt, at folk de ikke synes, at det her det er i orden.
Ja, men altså, det der med, hvad demonstranterne gjorde, det tager vi med nogle andre nogen. Men dig, der tager vi, at du har skrevet allerede nu, at hun bryder grundloven. Hun har brudt grundloven. Tør du stå ved det? Når nu det hele er undersøgt, og der kommer en konklusion fra Granskningskommissionen, så skal jeg bare lige høre, kan du sige allerede nu, inden de er færdige, at hun har brudt grundloven, og hun derfor skal straffes? Eller mener du ikke det alligevel?
Jamen, nu er vi jo i en proces, hvor vi har nedsat en Granskningskommission, som så kommer frem til en eller anden konklusion.
Ja.
Og jeg er bare nødt til at sige, at når der er mennesker, som kommer med et forslag på det tidspunkt, som de gjorde der, så er der et signal i, at jeg synes heller ikke, at det her ser ud til noget, vi kan leve med i Danmark.
Har Mette Frederiksen med fuld overlæg brudt grundloven, som du allerede nu har skrevet? Har hun det? Kan du godt sige det?
Det er ikke det Danmark, jeg kender. Altså, jeg synes, at vi skal sørge for at have lov og orden i det her land. Og der kan det altså ikke nytte noget, at når man bliver bekendt med, at man har sat en proces i gang, hvor der ikke er lovgrundlag for det, at man så ikke stopper det. Jeg synes simpelthen, det er en skærpende omstændighed. Det svarer jo til, at hvis man bliver bekendt med, at nu kører man altså lige rigtig hurtigt, så må man jo rette ind efter det. Og det er stærkt ansvarspådragende i min optik.
Men
når man fortsætter med at begå ulovligheder, efter man er blevet bekendt med, at det er ulovligt, det man har gang i.
Okay, men Per, kan du så det sidste svare på, hvorfor havde du ikke samme tilgang til det med Inger Støjberg? Masser af mennesker var ude at sige, hun har brudt ministeransvarlighedsloven osv.
Der var der vist mere at tale om juridisk tænkning end logisk tænkning.
Hvorfor var I så ikke hurtigt ude og sige, hun skal da få en rigsret?
Jamen, nu har
jeg... Inden det var undersøgt.
Nu blev jeg først valgt til Folketinget grundlovsdag 2019, og der var der jo sat en proces i gang.
Så du synes, de parti gjorde noget forkert, så de konservative gjorde noget forkert ved at vente? Vil ikke med det samme være ude at sige, at Inger Støjberg skulle få en rigsret, inden det overhovedet var undersøgt?
Nu er jeg nødt til at sige, at proportionerne her er lidt forskellige. Den sag, som Inger Støjberg hun er tiltalt for i rigsretten, det handler om, at der er nogle mennesker, som er blevet skilt ad. Og det har man sådan en diskussion om det nu var i orden, eller det ikke var i orden. Det her med Mink-sagen, der må jeg bare sige, det jo er en helt, helt anden dimension.
Men du mener jo, at det Inger Støjberg har gjort, er slemt nok til, hun skal dømmes, for du har stemt ja, for en rigsret.
Det mener jeg, når at man er kommet dertil, at der ligger et juridisk responsum, og det har været gransket. Og at man så, fra dem, som har fået opgaven, de kommer til den konklusion, at der vil være stor sandsynlighed for, eller i hvert fald en form for sandsynlighed for, at Inger Støjberg, hun bliver dømt, så kan man jo ikke begynde at rulle det tilbage, og så sige, at det vil vi ikke have undersøgt. Altså, jeg håber jo på, at det foregår ordentligt i forhold til den rigsret der, og så er det det. Mm. Men den anden sag her med minkene, og det er som landsstatsminister har sat i gang, og når hun bliver bekendt med, at der ikke er lovgrundlag for det, at hun så bare fortsætter med at have politiet og hæren og Fødevarestyrelsen ude og tvinge de der mennesker til at aflive deres mink. Ja. Jeg synes simpelthen, det er en skandal af rang.
Jamen, det er helt i orden, Per, og vi har forstået dig på den måde, at fordi at det er en mere alvorlig sag med minkene, så kan man godt dømme endnu hurtigere. Så kan man godt sige endnu hurtigere, hun er skyldig.
Jamen, det har...
Men man kunne måske også tage det omvendt og sige, jo mere alvorlig en sag er, desto mere venter jeg lige med at konkludere på den, før den er undersøgt grundigt. Det kunne man jo også vælge.
Jeg tror rent faktisk, at det her, ud over det juridiske, også går ind og krænker folks retsfølelse. Fordi kan man bare fortsætte med ulovligheder, fordi man sidder i toppen af samfundet og på en af de højeste poster i Danmark, uden at det har nogen som helst form for konsekvenser, hvor at almindelige mennesker jo skal rette sig efter de regler og de lovgivninger, der er.
Okay, Per, vi stopper den her. Hey? Er vi enige om det? Eller hvad, Joachim?
Ja. Jo, men altså, vi har et podcast, der er ingen kommentar. Du har kommentar. Tak for det, Per.
Ja, tak for det. Ha' det godt, Per.
Tak i lige måde.
Hej, hej.
Tak for kaldet. Ja, hej, hej. Hey. Fortsat god dag.
Hej. så har vi fået... Ida Augen har skrevet igen til os her, efter vi snakkede med hende. hun har skrevet en ny kommentar på Facebook, og så skriver hun her, jeg går ud fra, at I bringer det hele.
Okay.
Hun så, det ved jeg ikke,
hvorfor det gør vi jo.
Men nu gør vi så det. Nu læser jeg det op. Jeg har ikke læst den endnu. For at ingen, heller ikke Brian Weikart fra Ekstrabladet, skal være i tvivl, så taler jeg i det her opslag ikke om, hvorvidt man juridisk set må have et skilt med til en demonstration. Det, jeg mener, skal stoppe, er den eskalering af retorik og anklager, der ender i vold på statsministerens bil, politiet og på pressen. Det er ikke jo, det er pressen her, det har jeg ikke hørt om. Som man så i går. Det er en trussel mod vores demokrati, som alle ansvarlige bør stoppe, ikke mindst de folkevalgte for oppositionen, der beskylder statsministeren for at lyve og slette bevismateriale. Punktum. Nu har vi bragt det hele.
Jeg synes, vi har gjort verden lidt bedre i dag.
Jeg synes, vi... ja, 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 det ved jeg nu. Jeg sender en thumbs up.
Lidt havsret.
Skal vi vende os mod det, som skete inde i afhøringslokalet nu? Fordi der har vi jo altså vores kære og højagtværdige kollega, James Christoffer Miles, som du sad jo og svedte derinde hele dagen.
Jeg sad i hvert fald derinde.
Ja, og ja, du, jeg ved ikke, om du svedte, men i hvert fald var der jo travlt. Kan man på nogen måde koge den lange dag i afhøringslokalet ned til et par punkter, som vi kan tage med os fra, hvis Mette Frederiksen sagde?
Hvis man skal koge det helt ned, så er det nok til, at Mette er chef, men hun har ikke ansvaret. Det er nok sådan... Den allermindst...
Det er eller, det bedste smørhul, man kan have.
Ja, det, jeg tror, Tom Jensen fra Berlingske, han har kaldt det, hvad hedder det, magtens Bermuda-trekant. Altså simpelthen, at det her koordinationsudvalg, hvor at de beslutter, at alle mink skal aflives, at det er ikke et udvalg, der kan beslutte noget, og i øvrigt er det ikke statsministerens ansvar. Hun talte... meget og længe om, at det retlige ansvar altid ligger hos ressortministerne. Altså det vil sige, i det her tilfælde, over hos Mogens Jensen.
Juridisk set har hun jo sådan set ret i, at koalitionsudvalget ikke beslutter noget, men hun er jo chef for dem, der sidder der.
Hun er chef.
Hun leder møde.
Ja, præcis. Hun er mødeleder, og hun er statsminister. Ja. Hun har også en tilsynspligt. Og så har hun jo selvfølgelig også gentagende gange efterfølgende. Tidligst dagen efter har hun jo stået på et pressemøde der den 4. november og meddelt det her til befolkningen og sagt, vores beslutning, vi har besluttet, regeringens beslutning. Og det borede kommissionen meget i, det her med, hvem har egentlig ansvaret, og hvad er hendes ansvar som statsminister. Og det også i forhold til, og det brugte de faktisk begyndelsen på, det her politiske sekretariat, som hun jo oprettede i statsministeriet i begyndelsen af sin regeringsperiode med Martin Rosten, som kom ind i koordinationsudvalget blandt andet. Hvordan i alverden kan man oprette sådan et og udtale sig om, at man vil koncentrere magten i statsministeriet, man vil tage ansvar for beslutningerne, man vil ligesom tage ejerskab, når der så sker noget, tør lorten af på sin ressortminister.
Ja, jeg går ikke ud fra, hvis jeg kender Mette Frederiksen ret, at hun ved en tomme, uanset hvor mange gange de spurgte hende til, hvad hendes egen ansvar var som chef.
At det retlige ansvar ligger altid hos ressortministeren, det fik hun dagten der 10, 12, 15 gange.
Ja. Okay.
Så fik vi også det ud af det, at hun måske har sms'et med Barbara Bertelsen. De her sms'er, savnomsbundne sms'er, der jo også er faldet ned i den her Bermuda-trekant, og ikke kan findes frem, fordi de er blevet slettet fra henholdsvis både Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen, at de måske sms'ede sammen under det der pressemøde, hvor det jo førte til, i hvert fald under pressemødet, at Barbara Bertelsen kaldte Kåre Mølbak for en fej kujon. Mm. Det vil hun ikke afvise, og vi har jo senest i dag skrevet, eller i går skrevet en artikel om, at hun vil jo ikke svare på, om hun havde en telefon med, men det kan man se på videoen fra det pressemøde.
Den ligger og blinker.
Ja.
Meget synligt. Men kunne hun have, på nogen måde huske, hvad hun skulle have skrevet med Barbara Bertelsen om, eller er den glæde?
Hun kunne slet ikke huske, om hun havde en telefon med.
Nej. Okay, så kan jeg godt se. Så er hukommelsen forholdsvis. Men det havde hun.
Ja, det havde hun.
Det kunne alle se.
Ja.
Hvis man ser klippet igen.
Okay. Eller hvis, man skal blive i politikertermin. Jeg ved ikke, om hun havde den med, men den lå på bordet.
Og blinkede.
Ja.
Godt, så hun har ikke noget personligt ansvar som chef for den regeringsbeslutning. Det var en kollektiv beslutning taget i smørhullet, i magtens smørhul, hvor vi beslutter ting, men hvor vi ikke har ansvar. Den enkelte har ikke rigtig noget.
Kun Mogens.
Så var der noget, jeg lagde mærke til. Det var, at der kom en sms frem fra Mogens.
Det er rigtigt, fordi hans sms'er er jo blevet genskabt.
Det er jo oppe i skyen.
Ja.
Der kunne man finde noget oppe i den store sms-sky.
Ja.
Og hvad var det for en sms?
Jamen, men Mette Frederiksen skriver jo faktisk til Mogens Jensen.
Det var mandagen, tror jeg.
Det var mandagen, mandag den 9.
Altså, kan vi bare hurtigt. Pressemødet er om onsdagen, hvor de siger, at mængden skal aflives. Så går der nogle dage, bim, bam, bum. Mogens Jensen har sagt i samråd og andre steder, at han mener, at han fik besked i weekenden om, det var
lørdag.
Ja, at der ikke var lovhjemmel. Lørdag kom han vist frem til, da han rigtig havde gransket sin hukommelse. Og så kommer den sms fra Mette Frederiksen om mandagen.
Om mandagen spørger hun Mogens, hvornår fandt du egentlig ud af... Hej Mogens.
Ja.
Hvornår fandt du ud af, at der ikke var hjemmel?
Hvornår
hvordan?
Ja.
Og så siger Mogens, jeg mener, det var i torsdags. Og det er jo vel at mærke...
Det skriver han jo der.
Det skriver han to dage efter lørdag. Som han senere når frem til, det var der, han fandt ud af det. Altså, så det er jo også det. Altså, det er jo i sig selv en opsigtsvækkende melding af to grunde. Dels fordi det jo siger noget om, hvad skal man sige, at der ikke er... Mette Frederiksen har ikke noget motiv for at skrive til Mogens Jensen her, at hvis hun havde vidst det, ville hun jo ikke have skrevet den sms, hvor vi går ud fra.
Så skal man være meget konspiratorisk.
Så hun har jo ikke vidst, må vi gå ud fra, at der ikke var hjemmel.
Det taler jo til hendes... Altså, det er jo faktisk en ret væsentlig sms fra Mette Frederiksen. Nu skal jeg ikke sidde og være hendes bisidder her.
Ja, i forhold til, om hun har vidst det.
Men det der er vel et tegn på, at hun faktisk sidder mandag og faktisk ikke ved, hvad er det, der foregår her.
Præcis,
altså, Mogens,
præcis.
Hvad er det, der foregår?
Mogens har jo så forklaret, at han fandt ud af det lørdag. Altså, efterfølgende.
Ja.
Men faktisk, altså her halvandet døgn efter, der svarer han, at det var sgu nok i torsdags. Så det er jo også interessant.
Det er meget interessant.
Ja, og jo også...
Fordi der er ens hukommelse. Korttidshukommelse, tror jeg, hvis man spørger nogen, der ved noget om hukommelse, er jo noget bedre de første par døgn efter.
Ja.
Der kan man godt huske, hvilke dage man lige fik noget at vide.
Men det er jo også i god tid i forhold til, hvornår de rent faktisk begynder at slå minkene ihjel.
Ja.
Fordi det gør de vel i løbet af weekenden, eller er det første mandag?
Ja, det er i løbet af weekenden, ikke? Så det er jo... Altså, det er en ret interessant sms, der kommer.
Alt det lige, så har vi jo lært noget om Mogens Jensens hukommelse, og det er jo, at den er overskuelig i denne her sag i hvert fald. Og der må man sige, nu her et år efter, så kan man måske sige, at jeg kan ikke lige huske det ene fra det andet, men her skriver han jo ret tydeligt, få dage efter, skriver han jo ret tydeligt, sætter en ret tydelig dag på, som er lang tid før, at han egentlig nu er kommet frem til, at han kunne huske, hvornår han fik det at vide.
Kan du huske, at vi sad og så samrådet dengang med ham? Hvor meget vi gik op i, hvornår han har fået det her at vide?
Jamen, det er jo også helt essentielt. Altså, lad os lige huske hinanden på det. Nu kan man sige onsdag, mandag, det kan måske lyde lidt mærkeligt, men altså, men i denne her sag, så er det jo faktisk vigtigt. Timer kan være vigtigt.
Ja, og det bruger de jo meget i, hvornår er noget sendt, hvornår er noget... Altså, det kiggede de jo også på i forhold til Mette Frederiksen. En anden ting, de jo bruger meget i, det er, hvorfor i alverden, når man træffer så stor og hvad kan man sige, fatal en beslutning for et erhverv, og man får de her bilag tilsendt 6 minutter inden mødestart. Hvorfor i alverden starter man så som mødeleder ikke lige med at sige, lad os nu lige læse det her materiale igennem?
Mm.
Og der svarede Mette Frederiksen, det var der simpelthen ikke tid til. Alle procedurer var sat ud af drift, alle normale procedurer, der var behov for, det kunne ikke vente. Det kunne ikke vente.
Så har jeg et opklarende spørgsmål. Fordi en læsepause, hvor man lige læser bilagene igennem, det havde vel nok været smart, det tror jeg, vi alle sammen kan være enige om. Ej, hvor havde vi sparet hinanden for meget. Blandt andet 19 milliarder. Men hvor lang tid ville det have taget? Altså, hvor mange papirer var der? Var der 1000 papirer, eller hvad ville det have krævet?
Det var, jeg tror, så vidt jeg husker, det 15-16 sider, ikke? På bilag.
Så et god kvarters pause kunne man have taget, og så kunne man have læst det hele.
Ja. Jeg har et opklarende spørgsmål der, så det ved jeg ikke, om du kan svare på mig, men altså... Det er jo ikke... Altså, i de bilag, der står der jo ikke, at der ikke... Der står ikke noget om hjemmel til den beslutning, det rent faktisk tager, for de tager en helt anden beslutning, end den, der er beskrevet i de bilag.
Ja, det kunne...
Og så er det også ligesom... Jeg har altid fået at vide, at der er en forventning om, at minister, de læser det, der hedder et cover. Det vil sige sådan en beskrivelse af den overordnede sag, men ikke af bilagene. Fordi det er ligesom sådan en service, embedsmændene giver ministerne med, at de ligger bilagene ved. Men dem har man forventning om, at departementcheferne til gengæld har læst.
Ja.
De skal være inde i også... alt, for det er ligesom alt, der står
præcis
i detaljer.
Og det interessante, det er jo også, at det er jo faktisk Justitsministeriet, der har ansvaret for at fremlægge den her sag. Det er jo deres departementchef, der repræsenterer Nick Hækkerup på det her møde, fordi Nick Hækkerup har corona på det her tidspunkt. Men det er rigtigt, i de bilag står der jo kun, at der ikke er hjemmel til det ene og det andet scenarie. Så vælger de så et tredje scenarie. Og så er det igen også spørgsmålet, kan du vælge noget, der er på det kontinuum, som de siger, og så gå ud fra, at det behøver vi slet ikke at have lov til.
Jamen, det er noget af det, der er meget mærkeligt, hvordan man ligesom ikke... Hvordan er, der er ikke en eneste person, der rejser en finger i vejret og siger, har vi så hjemmel til det her? Vi ved, vi ikke har hjemmel til de to andre ting. Har vi så hjemmel til det her?
Har vi tid til et lille PS?
Ja, tak.
En anden ting, som de jo efterhånden også er ret enige om i regeringen, det er jo, at Magnus Heunickes noter, dem kan man godt... dem kan man ikke bruge til noget som helst. De der famøse 30 sider,
hvad var det, han havde gjort? Hvad var det,
dem har han jo fået renskrevet nu.
Han har siddet og skrevet, mens mødet var blevet holdt. Ikke?
Så sidder han
og hurtigt grifleri.
Ja, men alle møder, også gruppemøder i Socialdemokratiet, det er jo ret giftigt faktisk. Men ja, så har han skrevet undervejs i det her møde blandt andet, at det er jo Johan Legarre fra Justitsministeriet, der ligesom siger, første gang ifølge ham, Mink skal slås ned. Det er de uenige. De er jo enige i, at man kan ikke bruge de her noter, de er alt for korte. Man formulerer sig ikke så kortfattet, som Mette Frederiksen siger. Så,
hun hælder hans notater og brættet.
Ja, det gjorde Simon Kollerup også så sent som i dag. Okay. Og Martin Justesen gjorde det i sidste uge. Så de er der jo, og de er jo taget. Altså, det er jo bevismateriale, de er jo taget, mens at det her det er sket. In real time.
Jeg vil sige, man bliver nok ikke skide populær i sit parti på at sidde og tage noter for alle møder. Og så... aflevere dem til en kommission bagefter. Det bliver man nok populær på.
Men altså, det vil han jo heller ikke.
Nej, men det er jo så sket. Men altså, det kan være, det kan blive til en bog en gang for Magnus Heunicke.
Den skal vi... ikke hemmelige socialdemokrat.
Men lige apropos pauser, hvor man kunne, med fordel kunne læse materiale. I går i kommissionen, der havde I jo en Teams frokostpause, og statsministeren synes, hvis det var lidt lang tid...
Det er rigtigt.
Og jeg kunne også læse på BT, at journalisterne simpelthen var for bange til at gå ud på grund af de demonstrationer. Var du bange i år?
Jeg var ikke bange. Hvad hedder det? Der var mange journalister. Der kan sagtens have været nogen, der er blevet overfuset. Vi blev ikke overfuset, også fra Ekstrabladet. Jo, der var nogen, der råbte lidt af os, men det var ikke... Jeg skal ikke kunne sige, hvad andre journalister har oplevet derude, men vi gik ud og spiste frokost, mig og Jonas Sahl. Og det rigtige, Mette Frederiksen, hun sagde, en time! Da hun fik at vide, at der var en times frokostpause. Hold da fast.
Så måske er pauser bare ikke hendes ting?
Nej, hun vil gerne videre i teksten.
Og så vil jeg sige...
Eller ikke i teksten, bogstaveligt, men hun vil gerne videre.
Ikke Magnus Heunickes tekst i hvert fald. Og så vil jeg bare sige, hvis man som journalist er bange for at gå ud til en demonstration, så kommer man for lidt ud. Skal vi ikke selv gå ud?
Jo. Vi skal også have frokostpause.
Det er godt.